Druhou kapitolu Evangelia podle Lukáše, milí posluchači, můžeme nazvat kapitolou Vánoc. Nacházíme v ní nejpodrobnější popis okolností Ježíšova narození a dětství. Lukáš jako jediný zaznamenal, že Pán Ježíš navštívil v tomto období chrám. Poprvé navštívil chrám, když mu byl 41 den. Tehdy skončily dny očišťování podle zákona Mojžíšova, viz 4. Mojžíšova 12.4. A potom později, když mu bylo 12 let, tehdy vstupoval do světa dospělých Židů. Už tehdy v chrámě rozmlouval s jeruzalémskými učenci. Apoštol Pavel ve svém dopise galackým křesťanům napsal: když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak, abychom byli přijati za syny. Galackým 4, 4 až 5. Z Lukášova evangelia se dozvídáme, že Pán Ježíš prožil dětství jako každé jiné dítě. Byl skutečně podřízen pravidlům Mojžíšova zákona. Proto také byl obřezán. A potom rostl. Čteme si ve 52. verši 2. kapitoly Lukáše, že prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem. Než se pustíme do čtení a promýšlení Lukášova textu 2. kapitoly, všimněme si ještě jednou charakteru a pozadí tohoto evangelia. Už jsme mluvili o tom, že Lukáš byl pečlivý a svědomitý pisatel a že psal především pro přemýšlivé řeky. Jeden z teologů minulého století řekl: k přípravě půdy pro růst křesťanství přispěly zásadním příspěvkem tři velké historické národy, každý z nich svým zvláštním způsobem. Židé v oblasti náboženských prvků, Řekové v oblasti vědy a umění a Římané jako páni tehdejšího světa v oblasti politiky. Tolik citát. Každé ze synoptických evangelií, tedy Matouš, Marek a Lukáš, se podle našeho učitele Johna Vernona McGee obrací k určité části lidstva. Matouš psal ponejvíce jakoby pro Židy. Jeho text je nejpřístupnější těm, kdo myslí a cítí židovským způsobem. Marek psal podobně pro Římany a Lukáš adresoval své poselství Řekům. Ti představovali ve starověkém světě reprezentanty rozumu a lidskosti. Sami sebe považovali za posly dokonalého lidství, své bohy si představovali jako dokonalé obrazy ideálního člověka a v důsledku toho všeho vnesli do starověké kultury i motiv zesvědčení a bezbožnosti. Misie mezi Řeky na tuto skutečnost navazovala. I v Lukášově evangeliu cítíme snahu ukázat přemýšlivému čtenáři, že ani sebedokonalejší a seberozvinutější lidský intelekt není schopen lidstvo zachránit a osvobodit z pout hříšnosti. Člověk potřebuje záchranu zvenčí a tu nachází pouze a jedině v Pánu Ježíši Kristu. Řečtina se stala nejrozšířenějším nástrojem šíření evangelia. Tento jazyk byl ve starověku všeobecně srozumitelný v celém Středomoří. Bylo to dáno nejprve výboji Alexandra Makedonského a potom navazujícím rozmachem Římského impéria. Pán Ježíš Kristus se narodil v pravý čas. Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Tolik, milí posluchači, Lukáš, 2. kapitola, první dva verše. První slova 2. kapitoly Lukášova evangelia nás uvádějí do velmi konkrétní historické situace. Oblast Sýrie je svěřena správě Quirinia. V Římě vládne Augustus a vydává důležitý daňový zákon. Po celém světě má být proveden soupis lidu. Císař totiž potřebuje mnoho peněz na vydržování silné armády i na zajištění provozu přepichového císařského dvora. To císařova pravomoc zasahovala do celého světa? Ach ne, když Bible mluví o celém světě, myslí tím vesměs na celý tehdy civilizovaný svět. Majetkový soupis se týkal obyvatel Římské říše. Tam bylo ovšem jeho naplnění velmi důsledné. Jako nakonec v římském právu ledasco, snad skoro všechno. A kdo to byl císař Augustus? Jmenoval se vlastně Octavianus a byl adoptivním synem Julia Cezara. Když převzal trůn, byl římskými senátory nazýván králem, diktátorem, imperátorem a tak podobně. 17. ledna roku 27 před Kristem mu senát udělil čestné příjmení Augustus, což znamená něco jako vznešený, velebný či dokonce posvátný. To jméno potom přešlo i na další císaře jako jejich titul. Bylo kromě jiného také výrazem zbožštění římských panovníků. A náš text od 3. verše pak pokračuje takto. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnili se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. Tolik ekumenický překlad textu až po 7. verš ve 2. kapitole Lukáše. Josef a Maria, mladí snoubenci, kteří pokojně žili v galilejském městě Nazaret, najednou se musí vydat na cestu. Císařský rozkaz vyžadoval, aby se každý obyvatel Římské říše přihlásil u státních úřadů v obci, ze které pocházel, nebo ze které pocházel jeho rod. A Josef patřil k rodu Davidovu, který pocházel z judského Betléma. Musel se tedy vydat na dlouhou cestu směrem k jihu. Proč sebou vzal i Marii, pro kterou už tato cesta vzhledem k jejímu pokročilému těhotenství byla velmi obtížná? Můžeme se oprávněně domnívat, že i Maria pocházela z téhož rodu. I ona se musela hlásit v Betlémě. Nad citovanými verši se setkáváme s podivuhodným pohledem, který nám odkrývá skryté zákonitosti lidských dějin. V Římě vládne panovník, který si činí nárok na božské pocty a před kterým se skutečně sklání celý tehdejší svět. Tento domněle božský císař vydává s pocitem svrchované autority zákon, který mu má zajistit vydatnější finanční příjmy. Na začátku tedy stojí císařovo rozhodnutí, které uvedlo do pohybu všechny obyvatele jeho říše. Jak ale vidí situaci biblický svědek, evangelista? Lukáš rozpoznává, že skutečným důvodem je tady potřeba naplnit výrok proroka Micheáše. A ty, Betléme Efratský, ačkoliv si nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, který bude vládcem v Izraeli. Jehož původ je od pradávna, ode dnů věčných. Micheáš 5, první verš. Božského Augusta vidí náš Lukáš jako poslušný nástroj v boží ruce. Jeho výrok má posloužit k naplnění božího záměru. Posledním smyslem jeho zákona, o kterém nemá císař ani tušení, je přivedení Josefa a Marie na místo, na kterém se má narodit Mariin syn. Přejdou staletí a císařův výnos přikryje prach. Ba ani na císaře si už nevzpomene nikdo, snad kromě žáků ve školách a několika historiků. Mariin syn ale bude uctíván tisícihlavými zástupy svých služebníků. Jak podivuhodnými cestami chodí boží sláva, Marijin syn se narodil a jeho matka se o něj nemohla ani pořádně postarat. Položila jej do žlabu pro dobytek, protože se pro něho žádné lepší místo nenašlo. Boží syn přichází na svět jako poslední z posledních. I v tom se začalo plnit jeho poslání. I v tom se plní proroctví, která o něm byla řečena. I Kristovo narození v lidském těle bylo součástí jeho oběti. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. 8. verš. Někteří lidé se ptají, kdy se vlastně Pán Ježíš narodil. Když se dívají na zasněženou vánoční krajinu, objevuje se v jejich duši otázka, jestli by v takovém počasí zůstávali pastýři se svými stády venku. Na jedné straně podnebí Palestiny je značně odlišné od našich poměrů a na druhé straně je pravda, že časové zařazení Vánoc je prostě zvoleno. Nemá žádný historický základ. Ono, na skutečné době Kristova narození opravdu nezáleží. Kdo zpochybňuje Vánoce jen proto, že nejsou slaveny v ten pravý den v roce, prozrazuje, že nepochopil nic z jejich významu. Hodnota Vánoc je v něčem jiném. Ve skutečnosti, že Pán Ježíš Kristus se v lidském těle narodil. Ne v tom, že by se měl narodit právě v noci ze 24. na 25. prosince. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Pokračujeme textem od 9. verše. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl, nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Svědky narození Pána Ježíše se kromě Marie a Josefa stávají chudí betlémští pastýři. I oni potkávají andělské zjevení, i oni slyší slova nebojte se. Stávají se posly radosti, která je určena lidem. Všem lidem. Krále, Mesiáše, čekali všichni Židé. Čekali jej ovšem jako skutečného krále s korunou na hlavě, v moci, ve slávě. Pán Bůh by vlastně mohl přijít na tento svět se slávou a mocí, nakonec tento způsob zvolil pro svůj druhý příchod, který teprve čekáme. Tehdy v Betlémě se Bůh narodil jako slabé, bezbranné dítě. Snad proto jej vítali nejprve chudí pastýři, kterým byl jeho první příbytek, tedy chlév, nejbližší. Bůh odložil nebeskou slávu a stal se společníkem těch nejubožejších. Stal se přítelem pastýřů, později celníků a všelijak opovržených nebo i zapomenutých lidí. Toto vám bude znamením, pokračuje anděl podle záznamu 12. verše. Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí. Pastýři slyší neuvěřitelnou zprávu. Byli to lidé prostí, kteří si jistě mnoho věcí nedokázali hned srovnat v hlavě. Proto jim Pán Bůh vychází vstříc a nabízí jim znamení. Ale zvláštní je, že tím znamením není zázrak. A přesto věc neobvyklá. Mají najít dítě položené do dobytčího žlabu. Vidíme, jak nám evangelista Lukáš zdůrazňuje Kristovo lidství. Pán Ježíš Kristus skutečně přišel na tento svět jako člověk, až do důsledků jako člověk. Možná se někdy této představě bráníme a zdůrazňujeme jeho božství, které si nepochybně podržel v celé jeho plnosti, ale vedle toho se stal také plně člověkem. Teprve díky jeho naprostému vtělení mohou křesťané žít podle jeho příkladu, mohou jej napodobovat, následovat. On sám, tedy Pán Ježíš, vybízí křesťany k následování, k napodobování příkladu svého života. Kdyby zůstal jenom Bohem, bylo by takové napodobování snad jako svatokrádež. Prostě bylo by nemožné, bylo by zlé. Protože se ale stal člověkem se vším všudy, kromě hříchu, je jeho pozvání k tomu, abychom ho následovali, skutečnou pomocí. A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení. Ekumenický překlad textu 2. kapitoly Lukáše veršů 13 a 14. Nebeské zástupy provolávají slávu Bohu. Proč? Protože začal naplňovat dávné sliby, protože zemi otevřel možnost záchrany, protože přinesl nabídku pokoje. O tomto pokoji andělé také zpívali. Znamená jejich zpěv, že od doby narození Pána Ježíše Krista na zemi už panuje pokoj? Když čteme noviny a díváme se na televizi, tak víme, že tomu tak není. O čem to tedy andělé tehdy zpívali? Jak se Bible dívá na pozemský mír? Co pak o něj nestojí? Podceňuje ho? Ani v nejmenším Pán Ježíš říkal: blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími. To je zkázání nahoře, Matouš 5, 9. verš. Ale stejně tak najdeme v Biblii: nemají pokoj svévolníci, Izajáš 48, 22. Jak budovat pokoj na zemi? Kde ho najít? V listu Římanům napsal apoštol Pavel tato slova, 5. kapitola 1. verš. Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Takže tohle je cesta k pokoji, ke smíření s Bohem. A právě tato možnost se otevřela tehdy v Betlémě. Kdyby se Pán Ježíš nebyl narodil jako člověk, nebylo by možné smíření s Bohem dosáhnout. Teprve jeho vtělení a pak jeho smrt a vzkříšení otevřeli cestu k Božímu trůnu pro člověka. Cestu, po které může projít i hříšník, pokud se ovšem nechá Pánem Ježíšem očistit a ospravedlnit. Narození Pána Ježíše otevřelo dveře a tím vyvolalo radostný jásot nebeských zástupů. A co bylo potom? Jakmile andělé od nich odešli, 15. verš, řekli si pastýři: pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil. Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Andělé odešli. Není lidským údělem žít ve zjevné přítomnosti andělů, žít v neustálé radosti a zaspěvu nebeských chórů. Andělé odešli a na betlémské pastviny se znovu snesla tma. I ta zatím patří k životu lidí. Pastýři ale nezůstali jen u vzrušujícího zážitku. Vyvodili z něho praktické důsledky. Všimněte si toho. Zvedli se a šli do Betléma. Nešli tam s pochybnostmi a s nedůvěrou. Neříkají: zkusme, jestli je to pravda. Pojďme se přesvědčit, jestli ti andělé měli pravdu. Nepochybují o pravdivosti zprávy, kterou právě slyšeli. Naopak říkají si: pojďme se podívat na to, co se tam stalo. Co se tam bez pochyby stalo. Nechávají stáda na pastvině, možná nějakého strážce u nich, a běží do Betléma. Na okraji městečka nacházejí všechno přesně tak, jak jim o tom andělé pověděli. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to uslyšeli, žasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli. Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Pastýři se pak navrátili, oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Lukáš 2. kapitola verše 17 až 20. Když pastýři přiběhli do Betléma a skutečně našli všechno tak, jak to očekávali podle andělské zprávy, nezůstali mlčky. Nebáli se říci, co před chvílí prožili na pastvině. I když v Izraeli za posledních 400 let nikdo neprožil něco podobného. Snad kromě Zachariáše před několika měsíci v jeruzalémském chrámě. O andělském zjevení Marii nikdo cizí nemohl nic vědět v té době. Pastýři se nebáli posměchu, nebáli se zpochybnění, ale řekli, co měli říci. Stali se věrnými svědky svého Boha. Maria jejich svědectví vyslechla a dobře si je zapamatovala. Nám se nejednou stává, že si vzpomínáme na určité zážitky naší vlastní minulosti a už si nejsme jistí, jestli to bylo skutečně tak, anebo jestli se nám to spíš jenom zdálo. Minulost je pomaličku překrývána závojem zapomnění. U Marie tomu bylo jinak. Pochopila mimořádnost věcí, které prožívala. Nejprve andělské zjevení, potom zvláštní těhotenství, setkání s Alžbětou a její slova a teď narození dítěte. A pak přišlo svědectví pastýřů, které podivuhodně zapadalo do všech ostatních souvislostí. Jako vyrytá do kamene zůstávala všechna slova zapsána v její mysli. Na takové věci se nezapomíná. Maria věděla své a nikdo jí její vědění už nikdy nemohl vzít. Mnohokrát ve svém životě se asi k těmto vzpomínkám vracela. Když musela prchat s Josefem a dítětem do Egypta, aby unikla Herodovu řádění, když sledovala veřejné působení svého syna a jako matka do hloubi duše cítila, jak se jí vzdaluje, když byla svědkem jeho smrti, jako meč jí do duše pronikla bolest. Vedle ní tam ale stála vzpomínka. Vzpomínka na hlas anděla, vzpomínka na ty jistě zarostlé a špinavé pastýře, kteří přiběhli z hor, aby jí pověděli o andělském zjevení. Jaká to tehdy byla radost, kolik radostné chvály Hospodinu. Radost pak pominula, i hlas chvály stichl, ale všechny ty věci pevně zapsané do jejího srdce překonaly léta. Pak o nich mohla vyprávět v jasném porozumění i v mladé církvi.